Salam, 101.7 FM'də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycan Konqres Komitəsinin ermənilərlə bağlı qərarını pisləyir. Koçaryan Türkiyə-Amerika münasibətlərinə zərbə dəyməyəcəyini deyib. Sumqayıtda polis nəzarəti davam edir, işçiləri zavodlara buraxmırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Konqresi ermənilərlə bağlı sənədi qəbul edəndə Amerikanın maraqlarını nəzərə almayıb, bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir.
Bu kimi qərarlar qəbul olunarkən ABŞ-ın milli maraqları, real faktlar və tarixi tədqiqatlar nəzərə alınmalıdır. Əfsuslar olsun ki, hal-hazırda qərar qəbul olunarkən bunlar deyil, çox dar daxili siyasi maraqlar nəzərə alınmışdır. Hətta ABŞ-ın prezidenti dövlət katibi və müdafiə naziri də müraciət edərək bu kimi qərarın ABŞ-ın milli maraqlarına uyğun olmadıqlarını qeyd etmişlər.
Xəzər İbrahim Konqres Komitəsinin qərarının faktlara əsaslanmadığını deyir. Amerika Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsi ermənilərin soyqırım iddiasına dair qətnamə qəbul edib. Qətnamədə deyilir ki, 1915-17-ci illərdə Osmanlı İmperiyası ermənilərə qarşı soyqırım törədib. Ankarada Amerika səfirliyinin yanında kütləvi aksiya keçirilir. İştirakçılar, müəllimlər, dövlət qulluqçuları, tələbələr əllərində meqafonlar Amerika əleyhinə şüarlar səsləndirirlər. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül qərarın yol verilməz olduğunu bildirib, deyib ki, belə qərar bütün beynəlxalq siyasətə mənfi təsir edəcək. Amerikanın Avropa və Yaxın Şərqdə maraqlarına böyük ziyan vuracaq. Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan da Konqres Komitəsinin ermənilərlə bağlı qərarından sonra Türkiyə ilə Amerikanın soyuyacağını deyib. Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan isə Konqresin qərarının Amerika ilə Türkiyə münasibətlərinə zərbə vurmayacağını deyir.
Mən əlbəttə ki, kongresmenlərin bu təşəbbüsünü alqışlayıram. Hesab eləmirəm ki, tarix ədaləsizliyinin etiraf olunması iki ölkənin münasibətlərinə təsir eləyər. Yəqin xatırlayırsınız, erməni soyqırımı məsələsi Fransa parlamentinə çıxarılanda da gərginlik var idi ki, Fransa ilə Türkiyənin münasibəti pozulacaq. Amma fakt odur ki, bir ildən sonra bu iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi az qala 50% artdı.
Robert Koçaryan. Sumqayıtda polis nəzarəti davam edir. Zavodların qabağında polis məntəqələri qurulub, cəmaatı işə buraxmırlar. Keçən gecədən Sumqayıta giriş-çıxışa da nəzarət var. Rəsmilər heç nə demir, cəmaatın dediyinə görə partlayış təhlükəsi var. Sumqayıtdan Vabeh Bəkir xəbər verir.
Sumqayıtdakı müəssisələrin qarşısına polis postları qoyulub. Postda olan polislərin deməsinə görə ehtiyat edirlər ki, silahlı şəxslər var, Əfqan millətindən olan şəxslər, onlar yəni bu zavodları patladaq istəyirlər. Mən zavodların bəzi işçiləri ilə danışdım, yəni onlar adlarının seçilməsini istəmirlər, əndə onların bildirməsinə görə dünən axşamdan belə xəbərdarlıq olub ki, zavodlara Sumqayıt şəhərində silahlı şəxslər var, onlar zavodları patladaq istəyirlər, ona görə zavodların qarşısına postlar qoyulub. Sumqayıtda kimya müəssisələri var. Əgər o zavodlar ehtiyat edirlər ki, partladılsa, onda bunun şəhər üçün ağır nəticəsi ola bilər.
Vabeh Bəkir. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi Sumqayıtda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməliyyat apardığını deyib, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi isə məlumatı nə təsdiq, nə də təkzib edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İranda bir Yapon turisti oğurlayıblar. İran hökuməti məlumatı təsdiqləyib, turistin tapılması üçün əməliyyat aparıldığını deyir. İran agentliyi 23 yaşlı Yapon turisti silahlı adamların qaçırdığını yazıb. İranın cənub-şərqindəki German vilayətində quldur dəstələri var. Onlar adam oğurlamaqla həbsdəki yoldaşlarının azad olunmasına tez-tez cəhd edirlər. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Britaniyadadır. Gates Britaniyalı həmkarı ilə Əfqanistan, İraq, İran məsələsini müzakirə edəcək. Sonra Gates də Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice də Rusiyaya gedəcək. Onlar Amerikanın raketdən müdafiə sistemi planlarını müzakirə eləməlidirlər. Bugün Ramazan ayının sonuncu günü, sabahsa Ramazan bayramıdır. Azərbaycanda Ramazan bayramı oktyabrın 12-si və 13-ündə qeyd olunacaq. Oktyabrın 13-ü şənbəyə istirahət gününə düşdüyündən Azərbaycanda oktyabrın 15-i də iş günü deyil. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı, bizdən ayrılmayın.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlıq Radyosu efirdədir, 101.7 FM-də və Azadlıq Radyosu.az saytından bütün dünyaya. Mən Ortiziya və işdən sonra proqramı efirdədir. Bu saatda biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kongresin Nümayəndələr Palatasının Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin dünən qəbul etdiyi bir qətnaməni müzakirə edəcək. Daha doğrusu, ümumiyyətlə, qlobal bir məsələdir bu və qlobal sualdır. 106-cı qətnamədən söhbət gedir. Studiyamızda politolog Rasim Musa Bəyev. Rasim Bey, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Və Ayşə İnanç, Azərbaycan Respublikasında Türkiyə Cümhuriyyətinin səfirliyinin 3-cü katibi. Hər halın seyir olsun, Ayşə xanım.
Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm.
Həmçində bizdə efirdə həm Amerikadakı müxbirimiz ilə əlaqə saxlayacaq, telefon əlaqəsi, həmçinin də Türkiyə Böyük Millət Məclisinin bir üzvü də telefon əlaqəsi yaradılacaq və bu məsələni biz müzakirə edəcəyik. Erməni soyqırımı haqda qətnamə. Ayşe xanım, birinci sual olaraq sizədir. Necə qiymətləndirirsəm bu məsələni və sonda, nəticədə bu Amerika ilə Türkiyə arasında nə cür əlaqələrin pozulmasını ümumiyyətlə gətirib çıxaracaqmı və əgər pozulsa nə ola bilər?
Öncəliklə, ilk öncə bütün dinleyicilerimizin ben Ramazan bayramını kutlamak istiyorum. İlk önce güzel bir şeyle başlayalım. Çünkü çok tatsız bir dönemden geçiyoruz. Bu elbette bizim için çok üzücü bir karar. Zaten bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst şahısları bunu iletiyorlar, söylüyorlar. Bunu kınıyoruz. Zira hem kararın haksızlığından dolayı, haksız olduğundan dolayı buna çok üzülüyoruz. Hem de bu kararın Türkiye'nin stratejik ortağı, dostu bir ülkeden, 100 yıldır ilişkilerimizin bulunduğu bir ülkeden gelmiş olması ayrıca bir üzüntü kaynağı. Henüz tabii daha tam sonuçlanmadı. Göreceğiz, bakacağız ne olacak ama bu aşamada bile tabii insanların kafasında soru işareti doğuyor. Etkilenmeyecek demek sanıyorum biraz iyimserlik olur. Muhakkak etkilenecektir bu. Öncelikle Türk halkının vicdanında, kamuoyumuzda farklı bir negatif düşüncelere yol açacaktır. Ancak tabii daha üst seviyede de bu narazılığımız iletilecektir Amerikan kurumlarına, makamlarına. Tabii bunun sonuçlarını çok dikkatli değerlendirmek lazım. Uluslararası ilişkilerde, diplomaside, siyasede bütün alanları göz önüne alarak değerlendirmek gerekiyor. Amerika çok büyük bir devlet. Bizim stratejik ortağımız. Dolayısıyla bir anda her şeyi kesip atmak mümkün değil, düşünülemez. Ama ben inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkilileri kamuoyumuzda bu üzüntü yaratan kararı en etkili şekilde muhataplarına ileteceklerdir.
Rasim Bey, sualım sizdedir. Sizce neden indi bu meseleye böyle büyük bir sesküy aldı? Çünkü Ermeni soyqırımı meselesinde 20 ülkenin, təxminən 20 ülkenin parlamentleri öz kararını verib, hatta Rusiyanın dövlət durması da kararını verib. Ama Amerika Birleşik Ştatlarında Kongresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici İşlər üzrə komitəsində bir növ ilkin qərar kimi hesablanan bir məsələ bu qədər səsküyə səbəb olur. Nədən?
Yo, bu ilkin qərar deyil əslində. Nəzərə alınsa ki, bu qətnamənin layihəsinə 226 kongresmen öncədən qoşulublar. Əslində komitənin qərarı o deməkdir ki, yəni Speaker Nancy Pelosi da bu qərarın tərəfdarıdırsa, bunu hər zaman gündəliyə çıxardıb və hasantlıqla keçirmək məsələsidir. Bu sadə bir komitənin qərarı deyil. Soruşa bilərsiniz ki, 20 dövlətin parlamenti qərar qəbul eləmişdi, buna nə üçün biri? O dövlətlərin heç biri Türkiyənin strateji partneri deyil. O dövlətlərin heç birinin Türkiyə ərazisində hərbi bazası yoxdur. Ortalığa suallar çıxır. Yəni, bu qərar əslində Türkiyə ilə ABŞ-ın uzun müddətli mövcud olan strateji partnerluğun davamına inam var yoxsa yox, luzum var yoxsa yox məsələ gətirir. Belə baxsa o, elə bil ki, la bu kongres Senatın palatası da qərar qəbul eləsə belə, yəni tövsiyə xarakteri daşıyır və o tövsiyə ondan ibarətdir ki, administrasiyaya öz xarici siyasətində belə bir hadisənin olduğu nəzərə almalıdır. Halbuki administrasiya öncədən deyir ki, biz bu qərarı pisləyirik, ehtiyac yoxdur, onu nəzərə alası deyil. Hər bir keçə işini dəyişilmir, ancaq dəyişilir. Söhbət ondan gedir ki, strateji partner o deməkdir ki, sənin gücün mənim gücümdür. Mənim gücün sənin gücündür. Və hər zaman sənin mənə müraciətin olanda mən hesablamıram ki, sən bunun müqabilində mənə nəsə verəcəksən bu dəqiqə. Gələcək üçün ölçülən bir işlərdir. Onda belə ortalığa çıxır. İncirlik durub. ABŞ onu istifadə edir. Vaxtı ilə ehtiyac var idi Rusiyadan Türkiyəni qorumağa. Bugün bu problem yoxdur. Əslində o baza ABŞ-ın ehtiyaclarına lazımdır. Yəni bugün ABŞ İraqda kürdləri, hansıları ki Türkiyə xalqına güllə atır və mübarizə aparır. Türk dövlətinə qarşı. Ermənilər hansılar ki iddia ilə çıxış edirlər Türkiyə qarşı. Siz bir parlament kimi onlara dəstək verirsən, nə dərəcədə bu baxımdan Türkiyə öz strateji müttəfiqliyinə əmin olmalıdır gələcək? Yəni, suallar ortalığa çıxır və təəssüf olsun ki, bu çətin suallara birgə cavab axtarmalı olacaq həm Amerikada, həm də Türkiyədə.
Nə etməlidir Türkiyə? Yəni, burada siyasi emosiyalara qapamaq lazımdır, yoxsa soyuqqanlı düşünmək?
Çox soyuqqanlı. Ona görə ki, yəni, bu qətnamənin arxasında duran insanlar sadə löf insanlar deyirlər. Onlar anlayırlar ki, o qətnamə ilə nəsə bilavasitə, yəni dəyişilməyəcək, Türkiyə qorxub gedib ermənilərin iddiasını təmin edəsi deyil. Ancaq bu qətnamə dolayısı yolla hesablanıb ki, Türkiyə-ABŞ münasibətləri pozmaq. Strateji partnerluğu pozmaq. O insanlar bundan özləri üçün qazanc görürlər. Yəni erməni lobbisi bundan qazanc görürlər. Hesab edirlər ki, bəli, Türkiyənin hesabına erməniləri təmin etmək mümkün olmayacaqsə, bəli, onda bu qurban olan ermənilərə gəlin biraz pul verək artıq. Ya onları Azərbaycan hesabına kompensasiya eləyək. Yəni belə məsələlər ortalığa çıxıb və o insanlar sadə löf deyillər. Onlar Türkiyə-ABŞ münasibətlərini pozmağa ölçülən addım atırlarsa, düşünürəm ki, Türkiyə və Azərbaycan soğuqqanlı bu məsələyə yanaşaraq, heç də onların fitvəsinə getmərək, ancaq istər-istəməz, yenə də deyirəm, strateji partnerluq məsələnin həm Türkiyə mövcud strateji partnerluq, həm də Azərbaycanın ABŞ-la qurulan strateji partnerluq məsələsi bir də götür-qoy olasıdır. Bu, qaçılmazdır.
Azərbaycan rolu haqda biz danışaraq, Rasim Musabəyev politolog studiyamızın qonağıdır. Həmçində Azərbaycandakı Türkiyə səfirinin üçüncü katibi Ayşə İnanc. Ayşə xanım, belə bir məsələ, nədən indi sualın davamı olaraq sizdən soruşa bilərəmmi ki, bu bir növ Türkiyə və erməni lobbisi arasında olan informasiya müharibəsinin, informasiya savaşının bir növ Türkiyə üçün pis nəticəsi deyilmi? Yəni, Türkiyə məğlub oldu mu həmin bu informasiya savaşında?
Əlbəttə, informasiya savaşında erməni lobbisiyle Türkiye devletini kıyaslamak biraz haksızlık oluyor. Çünkü diasporanın zaten kenetleyen nokta bu. Yani bu içlerindeki bu kin, bu nefret ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı her alanda başlattıkları kampanya onların tutunum ideolojisi. Yani bu onların ideolojisi. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin pek çok alanda yürüttüğü politikalar, 70 milyonun başka ihtiyaçları bu çerçevede hiçbir zaman onlarınki kadar ideolojik olamıyor. O bağlamda tabii ki de farklı kulvarlarda biz o mübarize yapıyoruz. Ancak burada tabii çok önceden başlamış olmanın verdiği bir avantaj var Ermeni lobisinde, Ermeni diasporasında. Ermeni diasporası bundan 30-40 yıl önceden beri bu işi çok ciddiyetle ve çok büyük paralar harcayarak yerine getiriyor. Biz açıkçası bunların yeni yeni bazılarının farkına varıyoruz, stratejileri. Ve bu uzun soluklu bir aslında mücadele. Bu bugün sona ermiş değil. Bu bir, herhangi bir merhelesi bunun. Bu ne sonu ne başlangıcı. Biz ülkemizde bütün kurumlarımızla, vatandaşlarımızla biz bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu yalana, bu iftiralara karşı bütün dünyaya kendimizi, tarihimizi anlatmak üzere elbette ki mücadelemize devam edeceğiz. Burada bir yenen bir zafer veya bir yenilgiden bahsetmek mümkün değil. Sadece soğukkanlılıkla, Rasim Elim'in de dediği gibi çok soğukkanlılıkla bunu ele alıp bundan sonra ne yapılabilir? Böyle olayları bir daha nasıl engelleyebiliriz? Bunlara bakmamız gerekiyor artık. Tabii her seferinde biz Türkiye Cumhuriyeti kurumları olarak nerede hata yaptık? Bundan sonra nasıl düzeltebiliriz? Bunların üzerinde duruyoruz. Ben Harici İşler Nazırlığı'nın bir üyesi olarak bunu biliyorum. Bundan sonra da bunu devam ettireceğiz. Ancak bizim stratejilerimiz elbette ki farklı. Ya farklı olmalıdır çünkü bir diaspora mensubunun bütün hayatı bunun üzerine kurulu. Ben kendim de özüm de yaşamışım Amerika'da, Kanada'da. Onların çok farklı bir dünyası var. Bizler gibi değil. İçlerinde çoğunun, herkes demiyorum, çoğunun bir nefret var. Ve bu nefretle mücadele etmek çok zordur. Bizlerin öyle değil. Biz Türkler hep büyük millet olmanın verdiği bir şey var. Gerçekten de ben buna inanıyorum. Biz affediciyiz. Biz geçmişte olanları bir önümüze bakmak istiyoruz. Geleceğimize bakmak istiyoruz. Yani geçmişte çok bir alıp veremediğimiz olmuyor. Ancak tabii çok farklı bir millet, çok farklı bir tarihleri var. Dolayısıyla benim düşüncem bizim her aşamada bunları değerlendirip bundan sonra önümüze bakmamız gerektiği.
Ben Türkiye'nin endişesi hakkında soruşmak isterim. Neden Türkiye belə endişəlidir? O baxımdan ki, söhbət burada 1915-23. İllər arasında olan hadisələrdən gedir. Qətnamədə də bu əks olunub. Amma o zaman indiki Türkiyə Cümhuriyyətinin ərazisində Osman İmperatorluğu mövcud idi. Bəyəm Türkiyə Cümhuriyyəti Osman İmperatorluğunun siyasi varisi hesab edilirmi? Və nə dərəcədə cavabdehliyi daşınır burada?
Burada əlbəttə ki, şimdi bizim biz Osmanlı İmperatorluğunun varisi olduğumuzu, hukuksal olaraq onun devamı olduğumuz şeklinde bir iddiamız yok. Biz Türkiyə Cümhuriyyəti yepyeni bir devlettir. Pek çok kurumu daha önceden yok idi. Kurulmuştu 1923'te büyük bir devrimle kurulmuştur ve bunun her zaman da çok büyük onur duyuyoruz. Ama aynı zamanda biz Osmanlı İmparatorluğu'nun varisleri olduğumuzu, yani atalarımızın, babalarımızın Osmanlı İmparatorluğu mensupları olduğundan da her zaman çok büyük gurur duyuyoruz. Çünkü biz tarihimizde utanç duyulacak herhangi bir şey olduğuna inanmıyoruz. Dolayısıyla bizim burada, yani sohbet burada verasetten gitmiyor. Biz bir haksızlık yapılıyor bizim tarihimize, atamızın babamızın tarihine ve biz bunun için mücadele ediyoruz. Ancak bunun bilincinde olan Ermeniler de zaten bize bundan vurmaya çalışıyorlar. Yani bizim arkamız dönüp o dönemde olanlar bizi hiç ilgilendirmez demeyeceğimizi bildikleri için zaten bu amaçla devam ediyor savaşları da.
Ayşe İnanç da bu. Xatladım Türkiyə səfirliyin, Azərbaycandakı səfirliyin 3-cü katibi. Politolog Rasim Musabəyev demişin studiyadadır. Biz birazdan çalışacağız ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin NATO qrupunun rəhbəri Vahid Erdəmlə telefon əlaqəsi saxlayaq. O da bizimlə söhbətdə iştirak edəcək. Rasim Bey, sizcə sonra nə etməli lazım olacaq? Yəni, gələcəyi nədir bu bütün baş verən proseslərin?
Ancak bir dəqiqləşdirmə etmək istəyərdim.
Ayşe yani, dedikleri.
Bəli, söhbət təkcə Osmanlı İmperatorluğun vadisiyle getmir. Axı ermənilərin bugün o bütün kini, iddiası imperatorluğa yönelmeyip Türklere karşı yönelip ve iddiaları da Türkiye devlete hesablanır ve biz bunu anlatmamalıyız ki bu hansindi Daniel Fried deyir ki Türkiye öz tarihiyle barışmalıdır. Kongres tarixi müəyyənləşdirən bir yerdir. Kongres akademiyadır mı ki, orada tarixə hansısa bir elmi baxış təqdim edirlər. Kongres siyasi qərar qəbul edən yerdir. Və məsələ təkcə erməni lobisinin fəallığından deyil. Onlar qışqırırlar, ancaq azdılar. Onları eşidirlər. Və onları eşitdirən amillər var və amil ondan ibarətdir ki, bir çoxları Amerikada, Qərbdə öyrəşmişdilər ki, Türkiyəni hara istəyirsən yönəltmək mümkündür. Türkiye'nin öz iddiaları yoktu. Amerika deyir ki, Koreya'da vuruşmayla Çin'e bakmayarak ki 10.000 kilometrede uzaqdadır. Türk gelir orada kanın Amerikanın siyasetine kurban verir. Orada burada her şey Türkiye'liyi. Türkiye büyüyüp, Türkiye kudretlenip ve Türkiye daha çok müstəqil siyasi mövqe müəyyənləşdirir ve bir çoxları bu narahat etmeye başlayır. Ve bütün bu, bakın 100 il üstünden geçip 30-cu ildə kararları kabul edildiler de, Türkiye'de zayıf idi, hadiselerin üstünden de hiç çok vaxt keçmemişti. Etmemiştiler o dövrde. O dövrdə Türkiyə vacib idi ki, başımızın qarşısında duran bir dövlət kimi. İndi Türkiyənin özünə qarşı nəsə yaratmaq lazımdır və mənə elə gəlir ki, hansı bir həqiqətdən danışmaq, tarixlə barışmaq məsələləri hamısı səmimi yanaşma deyil. Bunlar Türkiyə təzyiqlərin artırılması xarakteri daşıyan addımlardır və bununla strateji partnerluq nə dərəcədə baş tutacaq, yenə deyirəm, düşünüb, götürüb, qoyulmalıdır. Ancaq o ki, qaldı gələcəkdə nə olacaq? Məyər ki, hər halda kongresin qərarıdır, administrasiyasının qərarı deyil. Türkiyə Böyük Məclisi yığılıb və bunu məyər ki, götür-qoy etməlidir. Və o da tövsiyə eləyə bilər ki, bəli, Türkiyə öz xarici siyasətini müəyyənləşdirəndə nəzərə alsın ki, Amerika kongresi Türkiye aleyhine mövqe tutur ve Amerikan siyasetinde birçok hallarda İslam dünyasına yönelmiş bir amiller var. Onlar tövsiye ediblər. Bu da tövsiye olacak. Ancak o tövsiye o demektir ki, sabah ABŞ'ın Amerika'dan, ABŞ'ın Türkiye'den istekleri ortalığa çıkanda onlara avtomatik hə olmayacak. O meseleler Türkiyə məclisinə göndəriləcək, müzakirə olunacaq. O müzakirədən hələ bu sağ-salamat o müraciət hə cavabı çıxacaq, çıxmayacaq, gözləməli olacaq.
Rasim bəy, axı burada bir növ Amerika demokratiyanın xüsusiyyəti ortaya çıxır. Abdullah Gül də Türkiyə prezidenti məktub ünvanlanmışdı George Bush'a ki, xahiş edir vəziyyətə təsir edəsiz. Belə təsirat yaranır ki, Türkiyədə, həm də Azərbaycanda aid məsələdir. Belə düşünülür ki, əgər ölkənin prezidenti varsa, hər şey onun tabiçiliyindədir. Amma Amerikada belə xüsusiyyət var ki, Kongres aid məsələdə öz qərarını qəbul edə bilər. George Bush da birdən-birə veto qoya bilər.
Yox, o qərar deyil, ona veto ehtiyac yoxdur. O qətnamədir. Əslində onun heç bir təsdiqə ehtiyac yoxdur. Ancaq nə olur? Nə? Tutalım. Bəli, qərar var. Administrasiya deyir ki, ya, iş ona fikir verməyin. Gəlin işimizi davam edək.
Bəli.
Türkiyədən ABŞ-ın istəkləri strateji partnerluq çərçivəsində həll olunur. Sabah Türkiyəyə nəsə lazım olanda, ABŞ-a müraciət eləyəndə, deyəcək ki, bəli, mümkün idi, ancaq kongresin müəyyən sizə iddiaları var. Bu yazıq ermənilərlə bağlı məsələlər var idi, siz onu həll etmişsiniz. Bunu eləyin, yəni əlavə Türkiyənin boynuna elə bil ki, yük qoyulacaq. Və bunu anlamamaq mümkün deyil. Və bu yendə deyiləm, strateji partnerluğu pozan amillərdir.
Azərbaycan nə etsin onda bu zaman? Özünü necə aparsın? Yəni, burada birazdan biz çalışar Xəzər İbrahimlə telefonla qəsə saxlayaq, Xarici İşlər Nazirinin sözçüsüyle, amma bir politologun fikirdir.
Burada bir məsələ də var, yəni görməmək mümkün deyil. Burada da respublikaçılarla, demokratlar arasında müəyyən oyun gedir.
Bu aydın açıq, amma Azərbaycanın mövqeyi.
Azərbaycan, mən deyir ki, Milli Məclis səviyyəsində biz də reaksiya verməliyik və indi Türkiyənin Milli Məclisi hansı reaksiya verəcəksə, biz ona simmetrik olaraq dəstək verməliyik. Və bizim o strateji partnerluğumuz bunu tələb edir və mən gözləyirəm ki, Azərbaycan millət vəkilləri baxmayaraq ki, bəli, ABŞ biz üçün vacib bir dövlətdir, ancaq Türkiyə daha da önəmli bir dövlətdir və bu məsələdə biz Türkiyə ilə çiyin-çiyinə olmalıyıq, nəinki ABŞ-la.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının belə mənfi reaksiyası bəs gəlsə, bu məsələlərə Azərbaycan cavabı
olmalıdır. Bizim bir çox məsələlərimizə onlar mənfi reaksiya verirlər, bizim də onların, yəni biz bunu həqiqətə uyğun olmayan bir qərar. Ədaləti pozan bir qərardır və biz ona reaksiya verməyimiz, yəni nəzərə alaraq ki, administrasiya özü onu yersiz qərar bilirsə, mən Azərbaycan millət vəkili, vəkilləri buna adekvat reaksiya verməlidirlər.
Aynı, bizim birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir. Zəng edə bilər, Rasim Musabəy, politolog studiyamız qonağıdır və Türkiyə səfirinin 3-cü katibi Ayşə İnanc. Ayşə xanım, Türkiyə-Ermənistan arasında olan əlaqələrin mövcudluğu haqda soruşmaq istəyirəm və sonradan nə ola bilər? Misal üçün belə məlumat var ki, Türkiyə üzərindən erməni təyyarələri uçur, yəni burada vətəndaşların istifadə etdiyi təyyarələrdir. Bəzən hətta erməni pasportu ilə Türkiyə ərazisinə daxil olmaq mümkün olur İstanbula gələrkən. Bu məsələləri də kəsə bilərmi Türkiyə bir cavab olaraq? Ki, əgər diplomatik əlaqələr yoxdur Ermənistanla, ümumiyyətlə, heç bir Ermənistan vətəndaşı Türkiyə ərazisinə daxil ola bilməsin.
Açıkçası ben öyle bir karar zannetmiyorum ki öyle bir şey alınsın. Yani ona ihtiyaç yoktur. Bu bir bizim mevkimizi güçlendirmek için bir yöntem olduğunu düşünmüyorum. Bizim asıl bütün dünyaya çattırmamız gereken şey şu. Eğer birisi bir suç işlemişse ve birisi diyor ki Ahmet şu suçu işledi. Ne yapmalı öyle bir durumda? İnsanlar bakar, araştırır. Ya var mı? Gerçekten bu suçu işlemiş mi, işlememiş mi? Suçlu mudur, değil midir? Ancak şu anki durum hali hazırda dünyada o Ahmet'in herkese suçu işlediğini ikna etmek. Ermeni diasporasının yaptığı budur. Bütün herkese tek tek gidip bakın Ahmet bu suçu işledi. Siz de söyleyin, bütün dünyaya inandıralım şeklinde bir yaklaşım var. Oysa biz Ermenistan'a söylemişiz. Gel ortak tarih komisyonu kuralım. Gelsin bunu bütün arşivlerimizi açalım. Bütün dünyadan gelsin bilim adamı. Şimdi bunu kabul etmiyorlar. Bu çok güzel bir gösterge bence. Yani ben eğer inansam ki ben haklıyım. Bütün dünya istediği arşivi gitsin baksın. Ben korkmam ki nitekim Türkiye bundan korkmuyor. Pek çok bizim girişimlerimiz oldu. Yani bizim sınırı kapatmamız, ticari alakalarımızı, siyasi alakaları kesmemizin pek çok sebebi vardır. Bu sadece Ermenilerin 1915'teki olayları soykırım olarak nitelemesi iddiaları değildir sadece bu. Bu Ermenistan'ın Yukarı Karabağ işgalidir. Bu Türk halkını kamuoyunu çok çok derinden yaralamıştır. Daha dün televizyonda başnazırımız bu husus hakkında zaten evet, açıklamasını da yaptı. Biz bunu hiçbir şey için değişmeyiz. İkinci hususta Ermenistan'ın bugün hala iddiaları vardır bizim arazilerimizde, topraklarımızda. Bu uluslararası ilişkilerde hiç kimsenin, hiçbir devletin kabul edebileceği bir şey değildir. Dolayısıyla bütün bunlar ortada dururken biz hala bazı açılımlar yapıyorsak, Ermeni vatandaşlarının girişi çıkışı, hava koridorunun kullanımı, Amerika'daki işte kongrede kabul edilen bir tasarıdan dolayı biz çok daha bunun ötesine geçecek adım atacağımızı zannetmiyorum. Biz hala daha umudumuzu tüketmedik. Diplomatik yollardan, siyasi yollardan bunun bir gün uluslararası kamuoyu tarafından anlaşılacağına inanıyoruz. Ancak bizim buna bu tip kararlar oldu, biz ne yapacağız şimdi, herkese ve tüm dünya ilişkimizi keselim demiyoruz. Biz gene kendi bildiğimiz yoldan devam edeceğiz. Hayat, Ermenistan'ın istediği de budur. Ermeni diasporasının istediği de budur. Zaten Türkiye'yi sıkıştırmak ve onu istemediği yönlere gitmesini sağlamak. Yani biz ABD ile bu oldu, biz şimdi ne yapalım, bu oldu başka, hayır, biz zaten bizim günlük değildir stratejilerimiz. Türkiye Cumhuriyeti bugün çok büyük bir devlettir bölgesinde, dünyada. Günlük olaylara göre dış politik harcışlar politikasını değiştirmeyecektir. Dolayısıyla ben çok dramatik, çok büyük değişiklikler yapılacağını, çok fevri ve çok ani hareketler yapılacağını pek zannetmiyorum. Ancak tabii dediğim gibi gerekli mesajlar da gerekli yerlere verilecektir. Ermenistan bağlamında ise biz hep bunu söyledik. Türkiye-Ermenistan ilişkilerine bu tip kararlar, yabancı ülkelerin parlamentosunda alan kararlar yardımcı olmayacak. Olmayacak. Yani bu yıllardır gözüküyor. Her seferinde çok daha zorlanıyor. Bir, Türkiye'nin içinde kamuoyunda bir tepki oluşuyor. İkincisi de Ermenistan'ın bu yönde teşvik edici bir şey değil. Ermenistan'ın politikalarını yumuşatmasına, bizimle bir komşu, iyi komşuluk ilişkiler girmesine teşvik eden hareketler değil bu diğer parlamentoların yaptıkları. Aksine yani onu çok daha daha radikal bir tutuma itiyor. Biz bunu yabancı ülke dostlarımıza söylüyoruz. Yani bakın diyoruz, eğer ilişkilerin iyileşmesini istiyorsanız bu tip kararlardan çekinin. Çünkü siyasete oturmuş İsviçre'deki, Fransa'daki parlamenter hangi bilgiyle, hangi hakla böyle bir karar verebiliyor? Yani uzman değil, tarihçi değil ve aksine sadece kendisi karar vermiyor, bir de başkalarının bu konuda konuşmasını da yasaklıyor. Yani bunun bir başka adımını da geçen sene Fransa'da gördük. Yani o yüzden hani çok akla yatan şeyler değil, ancak olumlu etkisinde olacağına da inanmıyorum Türkiye-Ermenistan ilişkileri açısından.
Aydın'da. Ayşe İnançlı stüdyomuzda, hatırladım, Türk Sefirliği'nin 3. katibi. Telefon hattında ise bizimle Azerbaycan Harici İşler Nazirliği Sözcüsü Hazar İbrahim'dir. Hazar Bey, vaktiniz hayırlı olsun.
Salam aleyküm.
Hazar Bey, Azerbaycan'ın mövqeyi neden ibaret olmalıdır sizce hemen bu durumda?
Yani əfsuslar olsun ki növbəti dəfə biz görürük ki ABŞ Nümayəndələr Palatasının müəyyən bir komitəsi ABŞ milli maraqları, real faktlar, tarixi tədqiqatlara əsaslanmayaraq, əksinə öz dar daxili siyasi maraqlarına əsaslanaraq müəyyən bir qərarlar qəbul edir. Biz hələ 1991-ci ildə şahid olmuşduq ki, ABŞ qanunverici orqanı Azərbaycana qarşı 97-ci düzəlişi qəbul etmişdir və o zaman da məhz həmin düzəlişin qəbul olunması da erməni lobbisinin təzyiqi nəticəsində baş vermişdir və Azərbaycanın o zaman ABŞ-da hətta heç səfirliyi də fəaliyyət göstərmirdi. Ona görə də bu kimi qərarlar çox asanlıqla keçmişdi orada. Və hal-hazırda da biz görürük ki, növbəti dəfə məhz müəyyən qanunvericilər ABŞ Nümayəndələr Palatasında erməni lobbisinin təzyiqlərinə məruz qalaraq, ABŞ maraqlarının əksinə olaraq, yenə qeyd etdiyim kimi, öz dar daxili maraqlarına uyğun olaraq qərarlar qəbul edirlər. Hətta ABŞ prezidenti, dövlət katibi, müdafiə naziri müraciət edərək bu kimi addımın atılmamasına təkid etmişlər. Lakin bütün bu çağırışlara rağmen bu kimi qərar qəbul olmuşdur.
Qazar bəy, bəs bizim studiyamızın qonaqları, həmçində qonağı politoloq Rasim Musabəyevdir. Rasim bəy qeyd etdi ki, Milli Məclis səviyyəsində buna sərt bir reaksiya verilməlidir. Sizcə və yaxud da sizin təmsil etdiyiniz qurum, Xarici İşlər Nazirliyi, hər hansı bir, deməzdim, not, amma hər halda sənət hazırlığı gedirmi, yoxsa buna hazırda ehtiyac yoxdur?
Deməli, bütün bu kimi qərarlar qəbul olunduqdan sonra əks tərəflər həm qanunverici orqan, həm də ki, icra edici orqan səviyyələrində müəyyən qərarlar qəbul edirlər. Biz bunu gördük və gördük ki, Türkiyə Cumhuriyyəti də müəyyən bəyanatlar verdi. Və nəzərə alınsa ki, Azərbaycanla Türkiyə qardaş dövlətlərdirlər, bizim maraqlarımız əksər məsələlər üzrə tam olaraq üst-üstə düşür. Azərbaycan təbii ki, Türkiyə ilə həmrəydi. Lakin hansı bir bəyanat və yaxud da ki, addımın atılması, o vəziyyətin inkişafından asılıdır və biz hansı qərar qəbul olunarsa o qərara uyğun olaraq müəyyən bir addım atacağıq.
Təşəkkürlər, minnətdaram Xəzər bəy, çox
sağ olun. Buyurun, sağ olun.
Xəzər İbrahim idi, bizimlə telefon xəttində Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü politoloq Rasim Musabəyev studiyamızdadır, həmçində Ayşə xanım İnan, Türk səfirliyinin 3-cü katibi. Rasim bəy, hər halda eşitdiniz Xəzər bəyin dedikləri, prinsip ki, diplomatikdir.
Diplomatik cavabdır, anlayıram onu.
amma siz bir politoloq kimi Azərbaycanın burada, hər məsələ ki, qaranlıq görünür, amma hardasa burada qazancı var mı siyasi,
yox,
diplomatik?
Yox, mənə gəlir ki, burada qazancı axtarmağa deyməz. Harada ki, Türkiyə itirir, Azərbaycan da itirir. Ona görə bu, mənə gəlir ki, məsələnin qoyuluşunda səhvlik var. Ancaq baxın, yəni Türkiyə nə etməlidir, soruşduğunuz.
Bəli.
Axı, bir tərəfdən, bəli, Türkiyə rəhbərliyidir ki, bu qərar münasibətlərə xələl gətirəcək. Orada isə Nümayəndələr Palatının spikeri Nancy Pelosi deyir ki, heç nə olmayacaq, Türkiyə heç nə etməyəcək. Yəni, vəziyyət biraz çətindir. Bir tərəfdən gərək doğrudan da reaksiya verəsə, ona görə ki, o sərt, kifayət qədər sərt reaksiya olmasa, deyəcəklər ki, gördünüz, dediniz ki, Türkiyə bunu qərarı da qəbul edəcək, Türkiyə bunu həzm edəcək və onun ayrı bir yolu qalmayacaq. Hələ bil ki, o Nancy Pelosi və erməni pərəst kongresmenlərin istəyi və dediyi kimi olur. O biri tərəfdən isə sərt reaksiya verəcəksən buna və bu doğrudan da o hansısa bir çətinliklər yaradacaq münasibətlərdə, bu o deməkdir ki, vacib olan və demək olar ki, on illərlə qurulan Türkiyə-ABŞ strateji partnerlığına elə bil ki, mənfi bir yeniliklər gətirirsən. Ona görə mənim fikrimcə çox böyük çətinlik qarşısındadır bugün Türkiyə rəhbərliyi ki, o reaksiya kifayət qədər, yenə də deyirəm, təsirli olsun, ancaq eyni zamanda o mövcud strateji partnerluğu o dərəcədə pisləşməsin ki, o ümumiyyətlə o partnerluqdan heç nə qalmasın. İndi yenə deyirəm, bunu işin içində olan Türkiyə rəhbərliyi qərar verməlidir və düşünürəm ki, Türkiyənin böyük dövləti təcrübəsi var və onlar düzgün qərarlar qəbul edəcəklər. Ancaq bunu yanaşı, yenə deyirəm, biz təkcə bilavasitə maraqların toqquşan məsələlərinə yanaşı, biz görürük ki, təbliğat müharibəsi də gedir bu məsələ ətrafında və burada isə yenə deyirəm, millət vəkilləri, məclislər daha sərbəstdirlər öz reaksiyasında və düşünürəm ki, hələlik bu kongresin qərarıdırsa, daha çox ona reaksiyada millət vəkilləri tərəfindən formalaşmalıdır və o qərarları qəbul edən insanlar anlamalıdır ki, o qərarlar Azərbaycan parlamentindən də keçməz, keçəsi ola bilər. Yəni sabah hansı bir ABŞ-ın Azərbaycanda hərbi mövcudluğu gündəliyə gələrsə, parlament ona qərar vermədən bu qeyri-mümkündür. Və o cümlədən sabah Türkiyə ərazisindən ABŞ qoşunları İraqdan çıxardıb xilas etmək üçün ehtiyac olacaqsa, ona parlament qərar verməsə, o qərar mümkün deyil həyata keçirilsin. Və anlamalıdırlar ki, bəli, təkcə Amerika parlamenti mövcud deyil bu dünyada. Ondan bəlkə səlahiyyətləri az olan daha balaca dövlətlərin də parlamentləri var və orada oturan insanların da hissləri var və o hisslərlə oynamaq olmaz.
Məsələn, bir politoloq. Ayşə xanım, sizə sualım bundan ibarətdir ki, vətəndaşlar, adi insanlar bu qətnaməni bir növ Amerikanın mövqeyi kimi qəbul edir. Baxmayaraq ki, Abdullah Gül məktub ünvanladı Buşa, xahiş etdi ki, məsələ imkan verməsin. Buş da təəssüfləndiyini bildirdi ki, Nicholas Burns də həmçinin də bildirdi ki, çox məyus hissi keçirib bu komitənin bu cür qətnaməsinə. Amma xalq görür ki, Amerikadan gəlir bu və Amerikaya münasibətini dəyişə bilər. Yəni, Amerikanı çox pis sözlərlə adlandıra bilər. Nə edəcək Türkiyə ki, Türkiyənin içində xalq Amerikaya qarşı münasibətini pis tərəfə dəyişməsin? Çünki istənilən halda bu palatanın komitənin bir qərarıdır. Uzağı kongresin bir qərarı olacaq. Amma bu Amerika prezidentinin qərarı deyil. Nə edəcək?
Doğrudur. Zaten son yıllarda yapılan bütün araştırmalar Türkiye kamuoyunu nabzını tutan Türk halkının Türkiye vatandaşlarının ABD'ye karşı olumlu hislerinin giderek azaldığını gösteriyor. Bu Türkiye için çok İlginç bir durum gerçekten, çünkü çok uzun yıllardır hep bir sempatiyle bakılırdı Amerika Birleşik Devletleri'ne. Tabii bunun sebepleri çok araştırılıyor, analizleri yapılıyor. Ancak tabii bazı şeyler çok ortada. Yani 2003 yılından beri Irak'ta devam eden süreç, Orta Doğu'da özellikle İslam dünyasını rahatsız eden hususlar, bunlar tabii ki de çok etkili. Şimdi bunun üzerine bir de bu eklenmesi bizi çok rahatsız ediyor. Zaten bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ilettiler Amerikalı muhataplarına. Ancak bazı noktalarda biliyorum ki gücü yetmiyor. Yani demokrasilerde gerçekten başbakanın bazen meclis üzerinde gücü yetmiyor. Aynen bizim 2003 yılındaki tezkere olayında olduğu gibi. Biz bu bağlamda anlayabiliyoruz. Ancak bence şunu da bizim Türk halkına anlatmamız lazım. Bu Amerikan Kongresi'nde çıkacak bu karar Amerikan halkının bütününün fikri değil. O da şunun için söylüyorum. Ermeni lobisi çok çalışıyor. Hedefe kilitli çalışıyor. Hani hem tabii bütün konusu komşusunu, akrabasını, arkadaşını bunları aşılıyor, anlatıyor, ayrı konu. Ancak hep güçlü yerlerde, belirli dünyada sesini duyurabilecek insanlara yöneliyor. Ve bu bağlamda insanların çoğu tabii yani aslında bilmiyor bile ne olduğunu. Yani onların kafasında okumamış, araştırmamış birisi ona demiş ki 1915'te böyle olaylar olmuş. Ve bu bir soykırımdır. Şimdi Türkiye kabul etmiyor. Ve çoğu insan bunu hiç aslında bilmeden böyle bir karar karar almıyor, ancak böyle bir şeye inanıyor. Dolayısıyla hani bunu Türklere karşı ya Amerika halkının hepsi Türklere düşmandır ve o yüzden de böyle bir şey yapıyor diye düşünmek de yanlış aslında. Resmi tam görememek olur. Çünkü oradan dünyanın öbür ucundan bu kadar hassas olduğumuz anlaşılmıyor açıkçası. Türkiye'nin, Türk halkının bu kadar hassasiyet gösterdiği bir konu olduğunu anlamıyor. Yani bizim için gurur çok önemli. Bizim için tarih çok önemli. Ancak başka ülkeler için tabii bütün ülkeler için önemlidir ama hani şey yapamıyorlar. Bunu ya tamam işte soykırımdır deyin geçin. Niye bu kadar önemli sizin için diye düşünüyor sıradan bir ev hanımı oradaki. Yani bu bağlamda hani bunu da bizim Türk halkına anlatmamız lazım ki bu Ermeni diasporasının artı başka güçlerin tabii ki başka lobilerin beraber Amerikan siyaset sistemi buna çok iyi izin veriyor. Pul ortada, lobi şirketleri pul açık aşker dönüyor. Yani bu çok başka ülkelerde akla sığmayan bir şeydir. Bu şekilde bunu buraya kadar getirmişler. Dolayısıyla bu bütün Amerikan halkının Türkiye'ye, Türk dünyasına, İslamiyet'e veya işte karşı olduğu ve nefret ettiği gibi bir şey uyanmaması lazım. Bu bir süreç, yani siyasi bir süreç. Onu kullanıyor Ermeni diasporası. Bu yüzden dengeyi, bir ortayı bulmak lazım. Ben Türk halkının çok da fazla Amerika'ya karşı daha da kışkırtılmasının iyi olmayacağı kanaatindeyim bu husustan. Yani şeyler, tedbirler üst seviyede, kurumlar nezdinde yapılsın. Hani çok da fazla halkın duygularıyla oynayacak şeyler yapılsın yana değilim açıkçası.
Ben ona göre biraz evvel soruştum ki Türkiye'nin Ermenistan'a karşı herhangi bir atımları mümkün görünür mü? Türkiye onsuz da sert mevkidedir Ermenistan'a karşı. Bu sert mevkinin daha da sertleşmesi baş verebilir mi? Yani Türkiye hükümeti çalıştıracak ki Türk halkını inandırsın ki bu Amerika halkının mövqe değil. Amerika'da burada suç yoktu. Problem Ermeni lobisindedir. Ve bu Ermeni lobisi işlediğinden sonra ayrılmasa ki Türkiye'nin Ermenistan'a mövqeyi, sert mövqeyden lap sert mövqeye geçebilir. Ona göre biraz evvel sordum.
Doğru, haklısınız. Şöyle bir tabii noktada dikkatli olmak gerekiyor. Ermenistan ile Ermeni lobisi, Ermeni diasporası arasındaki ilişkiyi de çok dikkatle bakmak gerekiyor. Hangisi hangisini yönetiyor veya nasıl ilişkiler, alakalar var? Şimdi siz Ermeni lobisini Ermenistan'la mı etkileyebilirsiniz, yani ona sert mevki tedbirler alarak mı yönetebilirsiniz, yoksa tam tersi mi? Yani diaspora ile aslında biz pazarlığımızı, görüşmemizi neyse yapalım, Ermenistan'a mı etkileyelim? Yani böyle bir çok tabii burada fikirler muhtelif bu açıdan. Ancak şu var, biz Ermenistan'a koyduğumuz tavrımızı koyduk, biz zaten en büyüğünü yaptık. Yani diplomatik ilişkileri kesip sınırları kapadık. Yani bu çok ciddi bir şey. Bunun şeylerini hala çekiyoruz. Yani Avrupa Birliği, Amerika, yani pek çok platformda biliyorsunuz bu bizim karşımıza getiriliyor. Bunu niye yaptınız? Açın diye. Şimdi bu durumdayken hani daha sert bir mevki bence biraz emosyonel davranış olabilir. Tabii bu tamamen benim şahsi fikrim. Bunu değerlendirilecektir en iyi seviyede. Ancak şu ara biraz daha soğukkanlı olmakta, neyin daha yararlı olacağını iyi değerlendirmekte fayda var.
Yani gözlemek gerek.
Gözlemek gerek.
Telefon katında ise bizimle Amerika Birleşmiş Devletleri'ndeki emektaşımız Korkmaz Eskerov'du. Korkmaz Bey, vaktiniz hayır olsun.
Her vaxtınız xeyir.
Korkmaz Bey, bu Kongresin Xarici Əlaqələr Komitəsi qəbul etdi, göndərdi Kongresin Nümayəndələr Palatasının özünə. İndiki durum necədir? Hansısa bir reaksiyalar Amerika siyasətçilər tərəfindən o mövcuddur mu? Mətbuat nə yazır bu vaxtda?
Hələ ki, elə bir ciddi reaksiya yoxdur. Amerikada çalışırlar bu qərarı hər hansı bir uzun müddətdə əhəmiyyəti olmayan bir siyasi hadisə kimi qələmə versinlər. Media bu məsələni çox müzakirəyə çıxarmadı və bir növ ingilislərdə bir söz var, downplay, yəni əhəmiyyətini aşağı salmaq. Çalışdılar bu qərarı məhz belə işləsinlər.
Türkiye'nin Irak'ın şimalında apardığı ilk yeni bu hərbi əməliyyatlarına münasibət ortada mövcuddur mu? Nə deyirlər?
Türkiye'nin Irak'ın şimalındakı əməliyyatlara gəldiyi də Dövlət Departamentinin rəsmi mövqeyi ondan ibarətdir ki, Türkiye'nin Irak'daki istənilən əməliyyatı Irak hökuməti ilə razılaşdırılmış formada və qaydada həyata keçirilməlidir. Hələ ki İri reaksiyalar yoxdur, ancaq Türkiyənin bir tərəfli addımları şübhəsiz ki, Amerikada neqativ reaksiyalar doğuracaq.
Bunu bir növ Kongresin bu komitəsinin qəbul etdiyi qərara cavab kimi qiymətləndirən varmı, yoxsa bu tamamilə ayrı-ayrı bir hadisələrdir?
Burada mən bir daha qeyd edirəm, burada çalışdılar bunun əhəmiyyətini aşağı salsınlar. Bir sıra kongresmenlər müzakirələr vaxtı belə bir məsələni ortaya qoydular ki, bəlkə bu məsələlər Türkiyə ilə Amerikanın münasibətlərinə iri zərbə vura bilər. Digər kongresmenlər belə cavab verdilər ki, Türkiyə Amerika üçün əhəmiyyətli olduğu qədər və bəlkə ondan bir qədər də artıq Amerika Türkiyə üçün əhəmiyyətlidir və buna görə də Türkiyənin reaksiyasından, əməkdaşlıqdan çəkinməsindən çox qorxmaq lazım deyil. Yəni, ümumi münasibət bir qədər belə, belə demək mümkündürsə, Amerika siyasətçiləri güclü mövqeydən çıxış etdilər ki, bizim mövqeyimiz budur, biz inandığımızı deyirik və Türkiyənin xoşuna gəlmirsə, bu bizim problemimiz deyil. Məsələn, belə bir münasibət oldu ortada.
Qorxmaz bəy, sonuncu sualım, bu Xarici Əlaqələr Komitəsində qəbul olundu bu qətnamə. Bunun sonradan bu hərəkətini, yəni perspektivini qarşısına almaq hansı mərhələdə mümkün olar? Yoxsa qarşısı alınmaz bir proses başladı?
Əslində qalsa qarşısını hələ də almaq olar, amma ki, yəni formal baxımdan bu məsələnin qarşısını almaq olar, çünki hələ nümayəndələr palatasının müzakirəsinə çıxarılmalıdır bu məsələ, orada ümumi səs vermədən keçməlidir, daha sonra senatın ümumi müzakirəsinə çıxarılmalıdır, orada səs vermədən keçməlidir və hər iki bu səviyyədə bu qərar yenə də saxlanıla bilər. Ancaq praktiki baxımdan bunu etmək çox çətindir. Çünki kongresdəki müzakirələrin məzmunu onu göstərdi ki, buradakı kongresmenlərin hamı bir ağızdan deyirlər ki, bu hadisə doğrudan da baş verib, müzakirə onun üstündə gedir ki, bunu indi demək olar, yoxsa bəlkə gözləyək, biraz sonra deyək. Yəni, müzakirələr əgər artıq bu müstəvidə gedirsə, Türkiyə üçün bu artıq uduzulmuş mübahisədir. Yəni, əgər hətta Türkiyənin tərəfdarı olan kongresmenlər belə erməni soyqırımının olduğunu qəbul edirlərsə, bunu bəyan edirlərsə, deməli, müzakirələr bütün hallarda əvvəl-axır erməni soyqırımının tanınması ilə nəticələnəcək.
Minnətdarım Qorxmaz bəy, təşəkkürlər, çox sağ olun. Qorxmaz Əskərov idi bizim əməkdaşımız Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Açıq hanım, hər halda sizin mövqeyinizi bilmək istərdim. İndi eşitdiniz ki, prinsipçə bu qətnamənin perspektivi çox yüksək qiymətləndirir. O mənada ki, bu axırda sonda qəbul olunacaq. Qarşısı alınması çox çətin bir məsələdir.
Evet, yani zaten bu Ermeni lobisinin 1970'lerden beri ilk bizim Türk diplomatlarına yönelik o terör eylemleriyle başlayan ve belki daha da evvel başlayan ancak ondan o sıralarda iyice dünyada bilinen bu çalışmaları elbette ki yerini buluyor ve insanlar da dediğim gibi çok uzaktan onlara evet işte soykırım olmuştur, biz de bunu kabul edelim şeklinde bir bakış açısı yaratıyor. Uzun zamandır tabii bizim gözümüz kulağımız hani her yıl bu konudaydı. Her 24 Nisan'da acaba ABD Başkanı soykırım kelimesi edecek mi etmeyecek mi vardı. Biz tabii bütün gelişmeleri çok yakından takip ediyorduk. Ancak tabii yani bunun şimdi böyle kabul görmesi bizi çok üzen bir hadise. Ben bu bazı şeylerin de konjonktüre bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani dünyada her şey çok beyaz, siyah değil. Bazı şeyler 3 yıl önce, 5 yıl önce mümkün olmayacak dediğiniz bir şey bir anda bütün başka faktörler değiştiği için bir anda olabiliyor. Yani o yüzden ileride ne gösterirdi? Eğer şimdi kabul edilmezse gelecek yıl kesin kabul edilecek demek de bence hani çok bilimsel değil. O bir iddia olur. Onu da savunmak biraz zordur tabii yani çünkü bilinmiyor. Bundan sizin bir sorunuz vardı. Neden şimdi? Neden bundan 10 yıl önce değil diye. Burada bütün uluslararası ilişkilere, dünyadaki yaşananlara bakmak gerekiyor. Yani artık bundan 10 yıl önce belki daha farklı şeyler gündemdeydi ve o anda insan hakları, bu işte tarihsel olaylar bu kadar insanların gündemini işgal etmiyordu, özellikle Amerika'da. Ya da aynı zamanda hani hem zaman değişti, hem de işte Ermeni lobisinin bazı faaliyetleri, tesadüf demokratlar kongrede çoğunluğa geldi. Yani bunların hepsi bir dönemsel bir şey. Bir anda hepsi bir araya gelince oldu. Ha, bu tesadüf demek değil. Bu tabii ki de uzun yıllardır çalışmaların ve yapılan propagandanın, o tebligatın bir ürünü. Ancak hani bazı çevreler onu diyor. İyi oldu. İşte bu artık bu yapılsın, kabul edilsin ve biz de önümüze bakalım. Ya her yıl Türkiye'nin böyle gergin, Türkiye'nin böyle gündemini meşgul eden bir şey olmasaydı diyorlar. Ben buna çok fazla katılmıyorum. Çünkü ben hala dediğim gibi bu bir süreç. Bu bir savaş değil, yani kaybedilen kazanılan değil. Bu bir süreç. Biz önümüze bakacağız. Bundan sonra ne yapabiliriz onu göreceğiz.
Haydi Ayşe İnanç'la bu Katadam Türkiye Sefirliği'nin, Azerbaycan'daki Sefirliği'nin 3. katibi Politolog Rasim Musabi evde stüdyomuzda. Telefon katında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO grubunun rehberi Vahit Erdem'di. Vahit Bey, vaktiniz hayır olsun.
Merhaba, iyi günler.
Vahit Bey, bu biz Ermeni soygrubu qətnaməsini hazırda müzakirə edirik və bu qətnamənin qəbuluyla üst-üstə düşən Türkiyə ordusunun İraqın şimalında aparılan əməliyyatlar. Yəni siz bunu necə qiymətləndirirsiniz, dəyərləndirirsiniz? Bu sadəcə təsadüfmü üst-üstə düşməsi, yoxsa bu Türkiyənin cavabı və ya Amerikanın reaksiyasıdır?
Şimdi tabii bu mesele çok eskiden beri gelen bir devam eden mesele. Geçen sene de aynı şekilde Temsilciler Meclisi'ne gelmek üzereydi. İşte biz 3 parlamenter grup olarak, ben de o grubun bir tanesindeydim, gittik. Amerikalı kongre üyeleriyle görüştük vesaire. Geçen sene durdurabildik bunu. Ama bu maalesef her yıl sonbaharda Amerikan Kongresi'nin çalışmalarının başladığı dönemde gündeme getiriliyor. Ne zamandan beri? 15-20 yıldan beri gündeme getiriliyor. Yani bir demokrasinin kılıcı gibi Türkiye'ye karşı siyasi bir baskı unsuru olarak kullanılıyor. Tabii bunun bu şekilde kullanılması, politik amaçlarla kullanılması son derece yanlış. Uluslararası dostluğa, işte aynı müttefik içerisinde olan ülkeler arasındaki ilişkiye yakışmayan bir durum. Bu sefer komisyondan geçti bu tasarı. Tabii Amerika ile Türkiye'nin ilişkileri bir tarafta çok sağlam bağlarla güçlü bir ilişki 50 yıldan beri. Bir taraftan da Irak kriziyle, Amerika'nın Irak'a müdahalesiyle bazı sebeplerden dolayı zorluklarla karşılaşıyor. İşte bizim tezkereyi çıkarmamamız, Amerika'nın askerlerinin bizim askerlere karşı tutunduğu tavır, işte çuval geçirme olayı, sonra bizim Orta Doğu politikamız, İran politikamız, Amerika'nın İran'a karşı politikası vesaire gibi konular dolayısıyla karşılıklı bir politik paralellik sağlayamama durumu var. Bütün bunlar tabii ki bu Ermeni soykırım tasarısına tesir ediyor. Öyle zannediyorum ki Irak tezkeresi geçseydi, Türk-Amerikan ilişkilerinde önemli ciddi kırılmalar olmasaydı bu tasarı bu şekilde olmazdı. Buradan şunu demek istiyorum. Demek ki 1915 olayları gerçekten bir soykırım olayı değil. Öyle olsaydı şimdiye dünya 10 defa karar verirdi. 1915 olayları Ermenilerin başlattığı, Ermenilerin köyleri yakarak, yıkarak, kadın, kız, yaşlı demeden öldürmeleriyle başlayan ve Türklerin buna karşı cevap vermesi, bölge halkının cevap vermesi karşılıklı bir öldürme olayıdır. Soykırım değildir. Soykırım durup dururken bir ülkenin başka bir ırktaki insanları politik kararlarla yok etmesidir. Öyle bir şey yok 1915'te. Onun için olayları başlatan Ermeniler, öldürmeyi başlatan Ermeniler gayet tabii Osmanlı Devleti de buna tedbir almış. Doğu ve Güneydoğu'daki Ermenileri Suriye'ye taşımış kendi toprakları içerisinde. Bu işin soykırım olmadığını Amerikan tarihçileri, bu işe objektif bakan herkes biliyor. Ama Amerika maalesef ve Batı devletlerinin çoğu Avrupa devletleri bunu siyasi bir malzeme olarak kullanıyor. Mesele bundan ibaret.
Vahit Bey, kısaca hayş ederim sizden cevabı. Siz Millet Meclisi'nde ekseriyeti temsil eden AKP'den milletvekilisiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu müzakereler gözlenir mi yakın zamanlarda?
Gayet tabii. Şimdi bu konu eğer Temsilciler Meclisi'nden de çıkarsa Amerika ile Türkiye'nin ilişkilerini son derece menfi şekilde etkiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuyu gündeme getirir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi karşılıklı bazı tedbirler alır. Bu Amerika için de iyi olmaz, Türkiye için de iyi olmaz. İlişkilerimizin ciddi bir şekilde bozulmasına yol açar. Amerikan yönetimi bunun farkında, Amerikan Cumhurbaşkanı bunun farkında. Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ki gayret sarf ettiler bu kararın çıkmaması için ama milletvekilleri, Amerikan Kongre üyeleri tabii Ermeni baskısı altında, Ermeni lobisinin baskısı altında işte politik bir karar olarak bunu alma durumuna doğru giriyorlar, komisyondan çıkardılar. Ümit ederim Temsilciler Meclisi'nden geçmez bu karar.
Minnettar Vahit Bey, teşekkürler. Çok son koşulduğunuz bizim müzakeremize. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin NATO grubunun rehberi AKP'den milletvekili Vahit Erdem idi bizimle telefon hattında. Ayşe İnanç stüdyomuzdadır. Azerbaycan'daki Türkiye Sefir'in 3. katibi ve politolog Rasim Musa Bey. Ben bir ilkin sorunun neticelerini dinleyicilere ve konulara açıklayayım. Azadlık Radyosu.az saytında sual verilib ki, Kongresinin komitəsinin Erməni soyqırımı iddiasını qəbul etməsi Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərinə necə təsir göstərəcək? Cavab verənlərin 13% düşünür ki, hər hansı ciddi təsir olmayacaq, 33% qeyd edir ki, münasibətlər kör olunacaq və 46% bildirir ki, müvəqqəti sərinləşmə ola bilər. Rasim Bey, şərh edə bilərsinizmi?
Hər halda mənə gəlir ki, bu reallığa yaxın bir cavablardır. Düşünürəm ki, ermənilərin cılız oyunlarına, respublikaçı və demokratların daxili siyasəti ilə bağlı intriqalara strateji əhəmiyyəti olan ABŞ-Türkiyə münasibətləri, Azərbaycan-ABŞ münasibətləri qurban vermək olmaz.
Aydın, Əşəxan, siz sonda nə deyərsiniz? Yəni, bu müvəqqəti sərinləşmə nə qədər çəkə bilər. Yəni, hər halda əksəriyyət cavab verənlərin 46% düşünür ki, sərinləşmə olacaq.
Evet, bütün Türk kamuoyu da aynı fikirde. Ben de takip ediyorum buradan bütün gazeteleri. Evet, yani bu milletvekilimiz de demin dinledik. O da aynı şeyi söyledi. Meclisi de bir tabii kulağımız, gözümüz kulağımız Türkiye'deki bütün kurumlarda olacak ama en başta mecliste. Ben bunun tepkimizi gerekli şekillerde vereceğine ben inanıyorum. Ancak bir daha da söylemek istiyorum. Bu Türkiye Cumhuriyeti çok soğukkanlılıkla, çok iyi düşünerek, hesaplayarak bu kararını verecektir. Ve politikasını da böyle günlük, çok emosyonel şekilde değil, çok daha uzun vadeli düşünerek yapacağına inanıyorum. Ve bir daha da böyle şeylerin yaşanmamasını düşünerek uzun vadeli yapmak lazım. Yani bugün bağırıp işte yapmıyoruz, işte ticareti kesiyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ondan sonra işte iki gün sonra bunu dönmek değil. Yani neler yapılabilir gerçekten Türkiye-ABD ilişkilerinde bu tepkimizi göstermek için, çünkü çok haklı bir tepki veriyoruz. Yani bu artık ortada. Ama hani bunun neler yapılabilir, yapılabilmesi olması lazım. Yani öyle çok hayali şey olmaması lazım. Tepkimiz çok usturuplu, çok diplomatik bir şekilde iletmemiz gerekiyor. Bir de halkımızı çok fazla negatif duygularla körüklememek gerekiyor. Dostlarımızdan yardım tabii istiyoruz bu konuda. Yani hani duyarlı olmaları, bunun bir haksızlığı görmeleri konusunda. Ancak en güzel şekilde mecliste ben yanıtını verileceğine inanıyorum.
Ama sonuçta yani Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye strateji taraftaşlığı bozulmayacak. Bu kurban verilmeyecek. Öyle. Ne düşünürsünüz?
Umarım. Yani şöyle etkilenecektir ve muhakkak çok olumsuz şekilde etkilenecektir. Ancak bunun derecesi önemlidir. Burada çünkü bu çok uzun vadeli stratejik ortak dediğiniz zaman çok çok pek çok alanda demektir. Çok derin demektir. İnşallah çok fazla etkilenmesine izin vermez Amerika Birleşik Devletleri diye umut ediyorum. Çünkü onların kaybı olur en fazla. Yani bizim Türkiye'nin de kaybı olur. Ancak böyle bir bozulmada ABD'nin de kaybı çok büyük olacaktır. Bunu dikkate alarak inşallah ellerinden geleni yaparlar diye umut ediyorum.
Teşekkürler Ayşe.
Ben teşekkür ederim.
Ayşe İnancı'ydı bu. Azerbaycan'da Türkiye Seferliği'nin 3. katibi ve rasmi minnettarım size de bu rüstiyamızı. Razi Musa Beyev, politolog. Ben Dr. Ziya ve birazdan haberlerle efirimiz devam edeceği dalgan değişim.
Danışır Azadlık Radyosu.
Sözün azadlığı.
Benim sözüme güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri de odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hər dəfə mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən. Sən ATƏT eşitsən.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radyosu FM 101.7. Mən Dr. Ziya ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@azadlikradyosu.az.
SMS nömrə
050-744-101-7.
Azadlıq Radyosu 101.7 FM. 101.7.